Probablemente o cultivo do loureiro vende moi, moi lonxe, pois xa en Roma era símbolo de triunfos militares, artísticos ou deportivos. En Galicia, no século pasado, colocábanse cruces de loureiro nas habitacións ou queimábanse ramallos de loureiro para o mesmo fin. Esta idea de árbore protectora continúase noutros moitos costumes, como poñer un ramallo de loureiro ou ao rematar unha construción ou nos barcos ou penduralo das fiestras unha vez bendito o domingo de Ramos. Máis preto no tempo o uso actual das follas é o adobado de guisos e caldos como tónico estomacal ou combater o reumatismo en pomada. A madeira moi dura é a utilidade de marquetería que é antes da invención dos mistos empregábase ás veces para acender o lume, fretando entre sí dúas ramiñas secas e botando enriba xofre en pó.